Hər vaxtınız xeyir, bir daha Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. İranda təhlükəsli qüvvələri ilə müxalifət arasında toqquşmalar olub. Mahmud Əhmədinəcad artıq İranın nüvə dövləti olduğunu bəyan edib. Bugün Astara keçid məndəqəsində insident olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi sətrafla. İran artıq nüvə dövlətidir. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad İslam inqilabının 31-ci il dönümü ilə bağlı tədbirdə çıxış eləyərkən deyib. Mahmud Əhmədinəcad artıq ilkin mərhələdə ölkəsinin 20% zənginləşdirilmiş uran istehsal etdiyini deyib.
Mən mixam incə və şəmə arz konam. Pəyruz
Sizə demək istərdim ki, Allahın köməkli ilə sırağa gündən nüvə yanacağının 20% zənginləşdirilməsinə başlanıb. Ucadan elan eləmək istəyərdim ki, bizim nüvə rəsmimiz artıq alimlərimizin gözü qarşısında bu prosesə başlandığını bəyan edib.
Təhlil çıxdı və dər ixtiyar danışmandan qərar gəldi.
Mahmud Əhmədinəcad qərbi ehtiyat edir ki, İran zənginləşdirilmiş urandan nüvə silahının istehsalında da istifadə edə bilər. Tehran tamirə edilir. Nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Beynəlxalq aləm İranı yeni sanksiyalarla hədələyir. İran İslam inqilabının 31-ci il dönümündə hökumət qüvvələri ilə müxalifət arasında ayrı-ayrı toqquşmalar olduğu xəbər verilir. İran müxalifəti ötən ilin avqustundakı mübahisəli prezident seçkilərindən sonra demək olar ki, bütün bayramlarda etiraz aksiyalarına çıxır. Tehran sakinlərindən birinin radio Fərdaya dedikləri.
Təhlükəsizlik qüvvələri müxalifətçiləri amansızcasına döyürlər. Onlar bir gənci meydana çıxararaq bəkdən döyməyə başladılar. Əşrəfi İsfahani küçəsindən keçəndə isə atışma səsi eşitdim. Hakim küçəsi və körpünün yanı cəmaatla doluydu. Maşınlar siqnal verirdi.
Bu, Tehran sakininin dedikləri idi. Məlumatlara görə müxalifət lideri Mehdi Karubi və islahatlar tərəfdarı keçmiş prezident Məhəmməd Xatəmiyə hücum edilib, amma onlara bir şey olmayıb. Həmçinin ölkənin digər şəhərlərində etiraz aksiyaları keçirildiyi xəbər verilir. Şahidlər İsfahanda azı 20 müxalifətçinin həbs olunduğunu xəbər verir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün səhər Astara keçid məntəqəsinin önündə insident baş verib. İranın səhər beynəlxalq televiziya kanalının əməkdaşları çəkiliş apararkən Astara Gümrük İdarəsi rəisinin birinci müavini Abbas İsmailov kameranı jurnalistin əlindən almaq istəyib. Bu da İrana gedənlərin narazılığına səbəb olub, qarşı durma yaranıb. Rayon polis şöbəsinin rəisi Rəşid Səfərov hadisə yerinə gəlib. Astara rayon sakini Rufullah Axundov polis şöbəsinə aparılıb. Polis şöbəsindən onu da bildiriblər ki, səhər televiziya kanalının əməkdaşlarını axtarırlar. İran Azərbaycanla viza rejimini fevralın 1-dən də bir tərəfli qaydada ləğv eləsə də hər iki tərəfin gömrükxanasında bununla bağlı şərait yaradılmayıb. Tibbi arayış ləğv olunsa da İran gömrükxanası bunu qəbul etmir. Digər tərəfdən isə hər bir Azərbaycan vətəndaşına yalnız 3 kiloqram yük aparmaq icazə verilir, amma bu qayda İran vətəndaşlarına şamil edilmir. Azərbaycan tərəfi isə heç bir səbəb göstərmədən əhalinin gediş-gəlişini ləngidir. Nəticədə Astara keçid məndəqəsinin önündə minə yaxın adam toplaşıb, xəbəri Azadlıq Radiosunun bölgəyə müxbiri verib. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Kanat Saudbayevin Azərbaycana səfəri gözlənilir. Saudbayev Cənubi Qafqaza səfəri çərçivəsində fevralın 14-də Bakıda olacaq. Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri, Milli Məclisin sədri, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan İcması İctimai Birliyinin sədri və bir sıra siyasi partiya rəhbərləri ilə görüşəcək. Kanat Saudbayev Bakıdan Yerevana, oradan isə Tbilisiyə gedəcək. Yulia Tymoshenko seçkidə uduzduğu Viktor Yanukovici kampaniya vədləri ilə seçiciləri aldatmaqda günahlandırıb. Baş nazir Tymoshenko Nazirlər Kabinetinin iclasında danışsa da seçkinin nəticələrinə toxunmayıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin məlumatına görə fevralın 7-sində keçirilən prezident seçkilərində Viktor Yanukovic qalib gəlib. Tymoshenkonun partiyası nəticələrin saxtalaşdırıldığını deyir. Yanukovic isə öz növbəsində Tymoshenkonun xalqın iradəsini tanımağa və istifaya getməyə çağırıb. Baş nazirin köməkçisi Aleksandr Turçinov hökumətin yalnız parlament seçkilərindən sonra istifaya gedəcəyini bildirib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşkənsin. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlib yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugünkü mövzularımız beynəlxalq siyasət və ölkənin içində baş verən müəmmalı hadisələrdir. Birinci saatda İsraillə İran arasında qalan Azərbaycan haqqında danışacağıq. Bundan ötürü studiyamıza Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlunu və Zirkalı qəzetinin siyasi şərhçisi Sədrəddin Sultanı dəvət etmişik. İkinci saatımızda saat 6 xəbərlərindən sonra qatı açılmayan cinayətlər barədə danışacağıq. Bugün Rail Rızaevin hərbi hava qüvvələrinin komandanı Rəhil Rzayevin qətlindən bir il ötür, hələ bu cinayət açılmayıb. Eyni zamanda Elmar Hüseynovun qətlindən 5 il ötür və qatı açılmayan bir çox belə cinayətlər var. Bu barədə söhbət etmək üçün studiyamıza vəkillər Adil İsmayılov və Qurban Məmmədovu dəvət etmişik. SMS nömrəmiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bizimlə qalın və siz də söhbətdə aktiv iştirak edin. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında İsraillə İran arasında qalan Azərbaycan barədə danışırıq. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu və siyasi şərhçi Sədrəddin Sultanlı. Hər ikisi artıq studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir beylər.
Axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir.
Və bugün bilirik ki, artıq 4-cü gündür səhv eləmirəmsə, İsrailin Xarici İşlər Naziri Bakıdadır və İsrailin Xarici İşlər Naziri Bakıda ikən vizasız rejim barədə söhbət gedib və söhbət başlayıb və bu vizasız rejim söhbəti Türkiyə və İranın Azərbaycanla vizasız rejim barədə apardığı danışıqlar və bundan sonra atdığı addımlarından sonraya təsadüf edir və ümumiyyətlə belə Azərbaycan ətrafında bir fəallıq müşahidə olunmaqdadır. Eyni zamanda biz İran telekanallarının Azərbaycanla İsrail arasındakı münasibətləri kəskin təsadüf tənqid edən reportajlarını şahid oluruq və onların siqnalları Bakının mərkəzinə qədər gəlib çıxır həmin telekanalların. Bir sözlə, bir fəallıq var, bu diplomatik fəallıq var Azərbaycan ətrafında və bunun anlamı nədir? Bunu soruşmaq istəyirəm ilk öncə sizdən. Buyurun, Ərəslun Bey, sizdən başlayıq.
Əvvəla, düzgün qeyd elədiniz ki, Azərbaycan ətrafında bir diplomatik fəallıq var və onu da xüsusi vurguladınız ki, bu viza rejiminin ləğv olunması ilə ləğv ilə bağlı bir yarışma başlayıbdır. Demək ki, İran, Türkiyə, indi də İsrail. Yeganə xoşa gələn cəlb edici cəhət budur, bütün bu diplomatik fəallıqda. Yaxşı olar ki, bu yarışa ABŞ da qoşulsun. Avropa Birliyi Avropa Birliyi də və bununla da nəhayət Azərbaycan heç olmasa bu təsirlərin nəticəsində bir qədər sivil ölkəyə çevrilsin siyasi sistemi nöqtəyi nəzərindən. Amma məsələnin mahiyyətinə gələrək deyim ki, Azərbaycan bugün bütün bu yaxın şərq və Xəzər Qaradəniz hövzəsi regionunda, bu isə dünyanın vahid bir enerji mənbəyi və həmçinin enerji nəqli regionudur ki, Azərbaycan ən belə önəmli bir ölkəyə çevrilibdir. Öz coğrafi və öz geosiyasi mövqeyi nöqtəyi nəzərindən və təbii ki, xüsusilə də bu regionda gedən siyasi və geosiyasi proseslər baxımından. İsrail-Azərbaycan münasibətlərindən başlayaq. Azərbaycan ilə İsrail arasında bir tarixi, deyərdim ki, mədəni əlaqələr mövcuddur. Yəni, hələ İsrail dövlətinin yaranmasından çox əsrlər əvvəl dünyanın hər bir yerində təqib olunan yahudilər sığınacaq tapdıqları və azadlıq tapdıqları yeganə bir az ölkələrdən biri də Azərbaycan olubdur və təbii ki, İsrail dövlətində də bunu gözəl bilirlər, bunu nəzərə alırlar. Amma bugün təbii ki, maraqlar bu emosiyalar üzərində qurulmur siyasət, siyasət maraqlar üzərində qurulur, geosiyasi maraqlar üzərində qurulur. İsrail-İran münasibətlərinin gərginləşməsi regionda İsrail ilə Türkiyə arasında ənənəvi müttəfiqlik münasibətlərinin getdikcə laxlaması İsraili yeni müttəfiqlər axtarmağa məcbur edir. Və bu müttəfiqlərdən biri də həm o dediyim tarixi, mədəni əlaqələr baxımından, həm mümkün iqtisadi əlaqələr baxımından və həm də hərbi strateji əməkdaşlıq nöqtəyi nəzərindən Azərbaycan bugün İsrail üçün önəm kəsb edən bir ölkəyə çevrilibdir. Və xüsusilə də İran məsələsində Azərbaycanın əhəmiyyəti çox böyükdür. Bu barədə mənimlə gəlir ki, bir qədər sonra biz detallar ilə danışacaq.
Sədrətim, bəs sizin fikrinizi eşitmək maraqlı olar.
Bölgənin ərəb olmayan iki dövləti var. Onlardan biri İsraildir, biri isə İran. İstər indiki hakimiyyət dövründə, istərsə də ki, Şahın dövründə Tehranla İsrail dövləti arasında davamlı surətdə bölgədə hegemonluq uğrunda mücadilə gedibdir. Bu mücadilə bugün də davam etməkdədir. İran hesab edir ki, bölgənin ən güclü, qüdrətli dövləti potensial imkanlarla, təbii sərvətlərlə və s. ilə bölgənin hegemon dövləti olmalıdır. İsrail də bunun əksini davam etdirməkdədir. Fərqli tərəflərə gəldikdə isə İsrail İranın maraqlarını izləyir. Təbii ki, İranda İsrailin maraqlarını izləyir. Məsələn, ölkəmizdə İran nə izləyir? İran izləyir ki, Amerika Azərbaycan münasibətləri, NATO-Azərbaycan münasibətləri, ölkəmizin Quba rayonundakı yəhudilərin şəraitini, vəziyyətini, onlarla aparılan işi İranda izləyir. İranın Qubada çox normal şəkildə fəaliyyət göstərən İran pərəs qurumlar var. Bunların hamısı
İran pərəs qurumlar deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Məsələn, tutursun. Tutaq ki, İslam Partiyasının sədri Quba rayonundan dəslən. Yaxud bilirsiniz Quba şəhəri həm sünni, həm də şiə şəhəridir. Şiə məscidlərində, şiələrin orada özü də ayrıcadır, fərqlidir. Şiə məscid deyirlər, adı ilə də sünni məscid deyirlər. Şiə məscidlərində İran təsiri var və bundan bağlı xəbərlər də yayılır. Yaxud İranın ölkəmizdə fəaliyyət göstərən İran yönlü bir sıra saytlar var. Onlar ardıcıl şəkildə, onların adlarını da çəkmək olar əgər istəsəz. Ardıcıl şəkildə İranın mövqeyini, İsrailə münasibətdə mövqeyini davamlı sürətdə müdafiə edir. Məsələn, bu günlərdə həmin saytlardan birinin rəhbəri Azərbaycana Azərbaycan Respublikasına məsləhət görür ki, İsraillə münasibətləri kəssin, Rusiya və İranla münasibətləri qursun. Və bu çox qəribə görkür. Eynən Tehranın mövqeyini müdafiə edirlər həmin o saytda. Təbii ki, bütün bunların hamısının kontekstində, bunların açısından baxanda məsələyə İsrail-Azərbaycanla münasibəti həm də ona görə gücləndirməyə çalışır ki, Azərbaycan şiə dövləti sayılır, müsəlman kimi daha çox şiələrin olduğu dövlət sayılır və İranın burada təsiri var və bunu İsrail də bilməmişdi. Bu baxımdan İsrail bir dövlət olaraq öz siyasətində Azərbaycanla münasibətlərin daha da yaxşılaşmasına, daha da inkişaf etməsinə, dərinləşməsində maraqlıdır. Elə viza məsələsi də bu baxımdan bu yönləndir. Düzdür, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında vizanı Türkiyə bir tərəfli qaydada çoxdan ləğv edib, bu təzə məsələ deyil. Amma son zamanlar İranla Azərbaycan arasında İranın bir tərəfli qaydada vizanı ləğv eləməsi məsələsi başa çıxır. Bunda heç də bildiniz də əslində burada daha çox səhiyyə məsələsidir. Çünki İrandan burada bir sıra adamlar İrana müalicəyə gedir, burada bir maraqları var, pul para qazanırlar. Bunu indiki dövlət səviyyəsində, səhiyyə nazirliklər səviyyəsində həll edəcəklər. Xəstələri o səhiyyə nazirliklərinin vasitəsi ilə bu ölkədən digər ölkəyə göndəriləcəklər. Çox güman ki, bu yaxınlarda da Azərbaycan səhiyyə naziri İrana səfər eləyəcək. Fikrimcə, bu xəstələrin mübadiləsi məsələsində. Bütün bunların hamısı başqa məsələdə, amma götürdükdə, dərindən götürdükdə İsrail həmişə yəni İsrailin strateji planda, xarici siyasətində Azərbaycan şiə dövləti kimi, müsəlman dövləti kimi daim onun marağında olacaq və hətta İsraillə İran arasında münasibət belə yaxşılaşsa belə Azərbaycandan həmişə İrana qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə edəcək. İran isə İsrailin qonşuluğunda olan şiələrdən İsrailə qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə edir. Necə ki, bunu Livanda Hizbullahın vasitəsi ilə eləyir, Fələstində Hamasın və
s.ə. Amma istifadə edə bilirmi, yəni Azərbaycanın halında?
İran? Bəli. İsrail yoxsa?
Hər ikisi, hər hansı biri.
İran çox normal şəkildə istifadə edir. İran, məsələn, Livanda istifadə edir, Azərbaycanda istifadə
edir. Normal yox, səmərəlidir.
Səmərəli, bəli.
Çünki normal deyil, o terrorizmdir
əslində. Livanda normal şəkildə istifadə edir öz baxışından. Bu yaxınlarda Həması dəstəklədiklərini, hər formada dəstəklədiklərini elan elədilər.
Və Azərbaycanda
da İran bu məsələdən informasiya vasitələri baxımından, yəni o elektron informasiyalar vasitə baxımından və burada ölkəmizdə fəaliyyət göstərən qeyri-İran yönlü qeyri-hökumət təşkilatları yaxud İslam partiyası İslam partiyasının dəstəklənməsi baxımından səmərəli istifadə edir Rəsul
Bəy. Amma yenə də söhbət yəni sırf belə hətta mən deyərdim latent qruplardan gedir. Açıq olaraq yəni İsrailə bir ziyan dəyəcək şəkildə hər hansı bir qüvvə istifadə olunurmu? Yəni İsrailə Azərbaycan İsrailə necə ziyan vura bilər və əgər vurursa bunda İsrailin burada, İranın barmağı varmı? Yəni
burada sırf İranın bir şüarı var da, şüarlarından biri İsrailə ölüm şüarıdır. Burada İsrailə ölüm şüarının siyasi ideoloji təbliğatı gedir. Yəni bu baxımdan İran yönlü GHT-lər olsun, ya partiyalar olsun, ya portal saytlar olsun, bunlar hamısı siyasi ideoloji baxımından Azərbaycan cəmiyyətində bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirlər. Siz dediyiniz kimi, yaxud o, normal, ya o İsrailə güclü təsir göstərə biləcək fəaliyyətləri yoxdur, amma siyasi ideoloji təbliğatı baxımından İran yönlü qruplar bu fəaliyyəti davam elətdirirlər və çox da güclü şəkildə davam elətdirirlər.
Ərəsin bəy, sizdən istəyərdim öyrənmək. Yəni İran burada hansısa fəaliyyət etməklə deyək ki, belə bir fəaliyyət həqiqətən də varsa, etməklə İsrailə nə cür zərbə vura bilər və hal-hazırda bunu edə bilirmi?
Bilirsiniz, əgər söhbət hansısa nəticədən gedirsə, əgər nəticədən başlasaq, bəli, İranın Azərbaycandakı anti-İsrail fəaliyyətinin çox konkret nəticəsi var. Bu nəticə, amma burada deyək ki, ilk növbədə hansısa İranpərəst qurumların, hansısa demək, şəbəkənin təsiri deyil. Bu, bilavasitə Azərbaycan hakimiyyətinə olan İran təzyiqi ilə bağlıdır. Mən bir neçə il bundan əvvəl dünyanın nüfuzlu bir Yahudi təşkilatlarının rəhbərindən biri ilə bir Azərbaycan rəsmisindən görüşdə olmuşam. Həmin görüşdə mən iştirak eləmişəm şəxsən və bilirsiniz ki, bu beynəlxalq Yahudi agentlikləridir, beynəlxalq Yahudi təşkilatlarıdır. Bunlar üçün İsrail dövləti çox həssas məsələdir. Yəni ki, Yahudilər üçün bu uzun müddət, demək, müxtəlif dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələndikdən sonra geriyə dönüb öz tarixi vətənini bərpa eləyiblər. İsrail dövləti onlar üçün xüsusi önəm kəsb edən bir məsələdir. Və sual verdi bizim rəsmilərdən, nazirlərdən birinə ki, bəs cənab nazir, Azərbaycan İsrail diplomatik münasibətləri mövcuddur, amma bu faktiki olaraq bir tərəfli münasibətdir. Belə ki, Bakıda İsrailin səfirliyi var, amma Azərbaycanın İsraildə səfirliyi yoxdur. Belə bir planınız varmı, niyyətiniz varmı orada Azərbaycan səfirliyi açmaq? Və həmin dövlət rəsmisi çox soyuqqanlı şəkildə dedi ki, biz açardıq, belə bizim bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq biz İranın təhdidlərindən çəkinirik. Və bu mənim üçün çox təəccüblü səsləndi. Ona görə təəccüblü səsləndi ki, bilirsiniz, vaxtı ilə İranın kooperasiya naziri cənab Ağazadə Bakıda olarkən hələ mərhum prezident Heydər Əliyevin dövrü idi və o Heydər Əliyevə tövsiyə elədi ki, Azərbaycan İsraillə əlaqələrini kəssin. Və o zaman Heydər Əliyev ona çox sərt təpki göstərdi. Dedi ki, bilirsiniz, İsrail İranın bir qarış torpağını işğal eləməyibdir. Ermənistan isə Azərbaycanın torpaqlarını işğal eləyib, Azərbaycan əhalisinə qarşı amansız soyqırım aparıb, qəddarlıqlar törədib. Və siz nəinki Ermənistanı tanıyırsınız, hətta ondan çox yaxın dostluq əlaqələri qurursunuz və bizdən tələb edirsiniz ki, biz İsraillə əlaqələri kəsək. Azərbaycanda çox təəssüf ki, bu məntiq Heydər Əliyev dönəmindən sonra bir çox şeylər kimi tarixə getdi. Və Azərbaycan hakimiyyəti naməlum səbəblərdən, ən azı mənə məlum olmayan səbəblərdən bu günəcən İsraildə səfirlik açmağı zəruri hesab etmir. Bəlkə səbəb İran məsələsi deyil, deyə bilmərəm. Bəlkə Azərbaycan tutalım ki, Ərəb Ölkələri Liqası deyilən təşkilatın köməyi ilə öz problemlərini həll eləməyi nəzərdə tutur. Bu belədirsə, bu çox qeyri-pragmatik bir hesablamadır. Əgər onlar həll eləyən olsaydılar, elə Fələstin problemini həll eləyərdilər indiyəcən. Amma o zaman Azərbaycanın bugün İsraillə münasibətlərində olan həmin o məsafələşmə nədən irəli gəlir? Bu bir qədər anlaşılan məsələ deyil sözündüsü. Rusiya ilə münasibətlərə təsir göstərərsə, mən hesab edirəm ki, bu absurddur, çünki bugün İsrailə ən yaxın ölkələrdən biri Rusiyadır yeri gəlmişkən. Bilirsiniz ki, bu ölkənin yaranmasında SSR-i çox Stalin dövləti çox önəmli bir rol oynayıbdır və bu günəcəndə İsrailin idarəçiliyində əyləşənlərin mütləq əksəriyyəti Sovet İttifaqından, keçmiş Sovet İttifaqından və Rusiyadan çıxmış yahudilərdir. Elə Libermanı götürün.
Bəli.
Və yaxud da ki, Ariel Sharon-u götürün ondan əvvəl. Və yaxud da başlayaq elə David Ben-Guriondan və yaxud Golda Meir-dən və s. və s. Moshe Dayan, bunlar hamısı Sovet mənşəli yahudiləridir. Və bu baxımdan Azərbaycanın deməli, öz haqlı mübarizəsində, mən konkret olaraq ərazi bütövlüyü məsələsini deyirəm, Qarabağ problemini deyirəm, beynəlxalq yahudi təşkilatlarını və ümumiyyətlə yahudilərin dünyadakı nüfuzundan yararlanmaq imkanı əldən verilir. Həmin İsraillə yarım legal, yarım qapalı, yarım açıq münasibətlərin qurulmasına.
Elə hər yeri gəlmişkən dinləyicilərimizdən biri Elnur yazır ki, İsraildə səfirliyin açılmamasının səbəbi nədir? Yəni, hər halda bu təqribən...
Mən hesab edirəm ki, bilirsiniz, Azərbaycanda çox təəssüf ki, siyasət, o cümlədən xarici siyasət, müəyyən qrupların və şəxslərin maraqları üzərində qurulur. Görünür, Azərbaycanda hansısa oliqarx qruplaşmalarının İranla böyük gizli biznesi var. Və bu biznesin müqabilində də onlar üzərlərinə öhdəlik götürüblər ki, İsraildə səfirlik açmayacaqlar. Ola bilər ki, mənim bu versiyam çox qeyri-ciddi səslənsin, amma son dövrlərin hadisələri göstərir ki, Azərbaycan çox qeyri-ciddi idarə olunur. Hətta mənim təsəvvür elədiyimlə də. Yəni, əgər ölkə 3 gün işıqsız qalırsa, da bunun başqa adı yoxdur. Mən başqa şeyləri demirəm.
Azərbaycanın İsraillə münasibəti İranın arzulamadığı səviyyədə inkişaf edərsə, İran Azərbaycana qarşı nə edə bilər? Bunu da Elnur adlı dinləyici soruşur.
Heç bir şey. Mən hesab edirəm ki, İran heç bir şey edə bilməz. İran daxildəki hansısa İran pərəst, həmkarımın söylədiyi kimi qruplaşmaları nələrəsə deyək ki, təhrik edə bilər. Amma biz bilirik ki, Azərbaycan hökuməti heç kimin nazından oynayan hökumət deyil. Yeri gələndə onları dəsindən götürüb həbsxanlara dolduracaqdı. Bitti, getdi. Hər birinin cibindən narkotik maddə tapacaqlar. Heç onlar başını qaldırmağa macal tapmamış. Konkret olaraq İran dövlət kimi Azərbaycana hansısa təhdidlər göstərərsə, burada artıq bütün o beynəlxalq demək hüquq sistemi, beynəlxalq təşkilatlar və s. işə düşəcəkdir. Heç bir şey eləyə bilməz.
Əslində qalsa İran Azərbaycan Respublikasına qarşı elədiyini eləyir. Ermənistanı bütün formalarda dəstəkləməklə, Ermənistanı ərzaqla, yanacaqla, hətta bəzi məlumatlara görə silahla belə təmin eləməklə İran İslam Respublikası işğalçını müdafiə etməklə Azərbaycana hər cürə pislikləri eləyir. Üstəlik bundan başqa İrandakı 35 milyonluq Azərbaycan türkünün haqqını tapdamaqla, onların milli varlığını dammaqla Azərbaycan Respublikasına pisliklərini eləyir. Azərbaycanda müxtəlif etnik azlıqları, etnik qrupların yanlış saxta tarixi kitablar yazmaqla, bunların haqlarını güya müdafiəçi kimi çıxış eləməklə Azərbaycan Respublikasına qarşı İran İslam Respublikası pisliklərini eləyir. Azərbaycandan gəncləri götürüb, qumda oxudub Azərbaycan Respublikasına qarşı hazırlamaqla İran İslam Respublikası pisliyi eləyir. Azərbaycanda cümə namazlarında Azərbaycan Respublikası ilə bağlı çeşitli xəbərləri deməklə bunu eləyir. Müxtəlif İran yönlü Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi portallarda ölkəmizə qarşı ideoloji siyasi təxribatlar aparmaqla İran İslam Respublikası bu pislikləri eləyir. Və s. və ilaxır bunların sayını artırmaq da olar. Ən böyük bəlalardan biri. Azərbaycanda narkotik maddələrin Azərbaycandan keçidini təşkil eləməklə, keçidini yaratmaqla İran İslam Respublikası Azərbaycan Respublikasında bu pislikləri eləyir və bu pislikləri də davam edəcək. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, İsraildə Azərbaycan-İsrail diplomatik münasibətlərin dərinləşməsi, inkişaf eləməsi ilə bağlı düzdür, Ərastun bəyin də mənim də elə bir informasiyamız yoxdur onu dəqiq deməyə. Bu daha yaxşı olar ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinə və uyğun qurumlardan sorsun, amma hesab edirəm ki, Azərbaycan bir qədər ehtiyatlanır bu məsələdə. Nədə ehtiyatlanır? Ehtiyatlanır ki, güya İslam Konferans Təşkilatında İran, Azərbaycan güya mənafi müdafiə eləməz. Ərəb Ölkələr Liqası güya Azərbaycanın mənafi müdafiə eləməz. Əslində qalsa bunların hamısı yanlışdır. Ərəblər ermənilərlə də münasibətləri var, İsraillə də münasibətləri var.
Hətta bəzi Ərəb ölkələri soyqırımı da tanıyıblar.
Soyqırımı da tanıyıblar, bəli. Bütün bunların hamısı kontekstində baxanda çox güman ki, hansısa...
Yəni, hesab edirsiniz ki, İran ərəblərin təəssübkeşi kimi çıxış edəndə səmimi deyil.
Əslində qalsa İran ərəblərinin heç bir halda səbirdir və heç bir ərəbin də haqqını səmimi şəkildə müdafiə eləmir.
Amma yəni belə də olmaz. Bir adam həmişə haqsız çıxa bilməz. Bir ölkə həmişə haqsız çıxa bilməz.
Mən üzr istəyirəm, həmkarımdan xahiş elədim ki, bu suala mən cavab verim.
Buyurun, buyurun.
Məsələ burasındadır ki, İran İslam Respublikasının ideologiyası yanlış dəyərlər üzərində qurulubdur. yanlış prinsiplər daha doğrusu üzərində qurulub. Dəyərlərə gəlincə isə elə o da yanlışdır, çünki orada ciddi təhriflər var. Məsələn, İran özünü İslam Respublikası elan eləməklə belə aparır ki, elə bilin ki, bütün İslam dünyasının
himayədarlığını
İrana tapşırıblar. Özü də nə az, nə çox Allah tərəfindən. İkinci bir tərəfdən, İran müsəlman həmrəyliyini bir monopoliyaya götürübdür və hesab edir ki, bu barədə ancaq İranın danışmağa haqqı var. Halbuki biz bilirik ki, kiçik separatçı şia qruplaşmalarından başqa, deyək ki, Suriyada, məsələn, bugün onlar konkret hakimiyyətdədirlər, və yaxud Livanda, və yaxud indi Fələstində sahibsiz qalıblar, Həmas və s.ləri artıq hardan olsa pul almağa hazırdırlar və İran bundan istifadə edir. İran bu şeylərdən, deməli, İranı bunlardan savayı, o da sırf maraq nöqtəyi nəzərindən dəstəkləyən müsəlman dünyasında heç kim yoxdur. Amma İran elə bir mif yaradır ki, güya bütün İslam dünyasının lideri budur və bütün hər şeyi bundan soruşurlar, hər şeydə bundan məsləhətləşirlər və bunu eləməlidirlər. Həmin Ərəb dövlətləri, ölkələri liqasına gəlincə yeri gəlmişdən, bilirsinizmi ki, Ərəb ölkələrinin içində də İsraildə səfirliyi olanları var, 8 ölkənin səfirliyi var. Ona görə bu versiyanın özü də absurddur. Və nəhayət mən ilkin fikrimə qayıdıram. Axı, indiyəcəm bu Ərəb dövlətləri liqası hansı bir problemi həll ediblər ki, Azərbaycan bunlardan nəsə bir ümid gözləyir, bir yararlanmağa şans gözləyir, şans axtarır. Azərbaycanın bütün problemləri bu məsələdə xarici siyasət prioritetlərinin müəyyənləşdirilməməsidir. Xəzər xanım, biz artıq illər boyudur bu barədə danışırıq. Və bu gün artıq gəlib bir dalan vəziyyəti yaranıbdır. Azərbaycan müəyyənləşməlidir. O qərbə doğru gedirsə, təbii ki, onda o elə qərbin, baxmayaraq ki, Asiya ölkəsidir, Şərq ölkəsidir, amma elə qərbin tərkib hissəsi olan İsrail dövlətindən də münasibətlərini hər tərəfli tənzimləməlidir. Yəni, İsrail əslində demokratik dövlətdir. İsrail, İsraildə bütün hakimiyyət qanadları seçki yolundan formalaşır. İrandakı kimi seçki yolu ilə yox. O ki, qaldı bir daha İranın Azərbaycana təsiri məsələsinə, bəli, həmkarım çox gözəl qeyd elədi. Azərbaycan dövlətinin mövcudluğunu belə İran özü üçün təhlükə kimi qəbul eləyir. Və ilk gündən də, hələ 1991-ci ildən Azərbaycan müstəqillik əldə edən bir gündən İranın bütün bölgədəki fəaliyyəti Azərbaycana qarşı təhdidlərə yönəlibdir. Azərbaycanın daxilindəki separatizmə baxırsınız, İranın orada əli var. Azərbaycanın daxilindəki dövlət çevrilişi, 93-cü ilin dövlət çevrilişini xatırlayın, Gəncə qiyamı. İran səfiri Nəhavəndiyan birbaşa durub gedir, qiyamçı Surət Hüseynovla görüşür, ona xeyir dua verir, ona Quran bağışlayır. Və Azərbaycan dövlətinin də elə Elçibəy hakimiyyəti olsun, Heydər Əliyev hakimiyyəti olsun, indiki hakimiyyət xüsusilə bu İran qarşısında bir acizlik nümayiş etdirməkdir. Əslində, İrana çox ciddi təpkilər göstərmək lazımdır. Yeri gələndə onun diplomatlarını ölkədən qovmaq lazımdır, yersiz bəyanatlarına görə. Təsəvvür edin, İran səfiri durur, məsəl üçün Azərbaycanın siyasətinlə, daxili siyasətinlə bağlı hansısa bir sərt bəyanat verir ki, bu, nə bilim, filan məmurların öz başınalığıdır, bunların öz bəyanatıdır, siyasi maraqlarıdır və s. Və yaxud da ki, Azərbaycanın İsrail və yaxud digər siyasətinlə bağlı İran səfiri durub qiymətləndirmə verir. Və bu səfir belə olduğu halda ölkədən arzu olunmaz şəxs elan olunub qovulmalıdır. Azərbaycan bunu eləmir. İran Azərbaycan diplomatını çıxarır ölkədən, Azərbaycan bunun əvəzində heç bir şey eləmir. Mən sadəcə olaraq bu acizliyin səbəbini başa düşmürəm. Niyə yeri gələndə Azərbaycan çox əsassız olaraq qardaş Türkiyəyə qarşı ən yüksək səviyyədə yersiz ittihamlar irəli sürə bilir, İrana gəldikdə isə bu məsələnin üstündən sükutla keçilir. Deməli, burada maraqlar var, başqa bir şey yoxdur. İran Azərbaycanın müttəfiqi deyil, olmayıb, ola da bilməz və sizin suala qayıdaraq bircə cümlə ilə onu deyim ki, İran dövlətinin siyasi strategiyası, siyasi konyunkturası yanlış prinsiplər üzərində qurulubdur. Bu, yarım avtoritar, yarım totalitar dövlətdir və bu dövlət yaxşı iş görə bilməz. Sovet hökuməti yaxşı iş görürdü ki, bəyəm. İran da ona uyğun bir dövlətdir.
İranı şər bucağı adlandırırlar. Vaxtı ilə Sovetləri şər imperiyası adlandırılan kimi İranda şər bucağı adlanır. Şər bucağı adlanmasında əsasız deyil. Bütün qonşu dövlətlərin ərazisində, müsəlman dövlətlərin ərazisində İran yalnız və yalnız pozculuq fəaliyyəti ilə məşğuldur. Bu yaxınlarda Yəməndə baş verən proseslərdə belə İranın əli var, Sudanda əli var, Somalidə əli var, Fələstində bütün müsəlman ölkələrində pozculuq fəaliyyətindən məşğul. Hətta Kəşmirdə belə şiələri boş yerə qıcıqlandırmaqla Tehran hakimiyyəti şər işə qulluq elədiyini bilir. Tehranın xarici siyasətində üstünlük verdiyi əsas məsələ nədir? Düşməni özgə torpaqlarında qarşılamaq. Onda düşmən bildiyi kimdir? İsraildən Amerikadır. Və onda bu siyasət davam elətdir. Həmən o düşmənini xarici dövlət ərazilərində qarşılayır. İstər Azərbaycan olsun, istər Yəmən olsun, istər Fələstin, istər İraq, istər Əfqanistan fərqi yoxdur. Bütün dövlətlərin ərazisində o düşməni bu sayaq qarşılayır.
Suallar var dinləyicilərdən. Xalid İbrahimli yazır ki, Azərbaycanın dostu yoxdur. Daha doğrusu bizim apardığımız siyasət Azərbaycanı etibarlı partnyorlardan məhrum edib. Amma hesab edirəm ki, İranın molla rejimindən, avtoritar Rusiyadansa siyanist yahudilərlə əməkdaşlıq daha yaxşıdır. Azərbaycan nə İrana, nə də İsrailə heç bir ziyan vura bilməz. Sadəcə Azərbaycanın cənubunda bir yığın insan var ki, Əhmədinecadı Allahın elçisi kimi qəbul edir və az qala Allahla eyniləşdirirlər. Bunun da Azərbaycanın özündən başqa kimsəyə ziyanı ola bilməz. Və bunu Xalid İbrahimli yazmışdı və Zamiq Məmmədli Çexiyadan yazır. Mənim Ərəstu müəllimə sualım var. İran istəsə günü sabah Azərbaycanın hər şəhərini nardarana, bənənyara çevirə bilər. Arada belə ixtişaşlar yaratmaqla bunu Azərbaycana təzyiq kimi istifadə etmirmi? Belə bir
sual var,
amma...
Xeyr, mən əslində sualı cavablandırdım. Bilirsiniz, burada məsəl üçün dinləyici belə bir sual verdi ki, İrandansa və s. demək, siyanist İsraillə əməkdaşlıq etmək. Çox təəssüf ki, həmin o siyanist ifadəsi mənə bir şeyi xatırlatdı. Azərbaycanda son dövrlər heç zaman rast gəlmədiyimiz artıq mətbuatda da, müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində də bir antisemitizm elementi qabarmağa başlayıb. Bu, ənənəvi olaraq Azərbaycanda olmayıbdı. Başlayırlar ki, yahudilər Azərbaycanı belə eləyir, yahudilər Azərbaycanla düşmənçilik eləyir, altından dağıdırlar, üstündən dağıdırlar. Məlum mən üzr istəyirəm, bunu mən Azərbaycan dilində bilmirəm, bu Rusiyada böyük bir xəstəlikdir. Rusiyada deyirlər ki, yahudi Zaqavarı da Rusiyaya qarşı bilmirəm o Zaqavar ifadəsini unutdum indi Azərbaycancasını. Yəni gizli sövdələşməsi. Güya ömrü boyu Rusiyanı yahudilər dağıdır və dağıtmaq istəyirlər. İndi bu xəstəlik keçib Azərbaycana. Düzdür, Azərbaycana bu xəstəlik başlayır İrandan keçməyə. Həmin o ifrat islamçılıq bazasında. Bilirsiniz, mən avqust ayında demək olar ki, dünyanın o başında Florida ştatında Amerikanın bir mağazaya girdim, orada bir nəfərlə söhbət elə, dedi ki, siz hardansınız? Dedim, siz onu da tanımayacaqsınız, Amerikalılar tanımırlar mənim ölkəmi. Dedi, siz deyin də, bəlkə mən tanıdım. Dedim, yox, tanımayacaqsınız. Dedi, mən Amerikalı deyiləm, deyin, tanıyacaq. Dedim, yaxşı, mən Azərbaycanlanam. Dedi, Bakı. Dedim, bəli. Quba. Bəli. Dedim, yaxşı, niyə Quba? Bakı ilə Qubanın arasında başqa böyük şəhərlər var. Dedim, mən yahudiyəm, mən israilliyəm və 15 il əvvəl Amerikaya köçmüşəm valideynlərimlə birlikdə və biz bilirik ki, bu yahudilərin azad sərbəst yaşadığı ölkələrdən biridir. Və yahudilər arasında da bu cür Azərbaycanın imici var. Və bugün 4-5 adamın ortaya düşüb Azərbaycan adından, Azərbaycan xalqı adından müxtəlif antisemit ideyalar ortaya atması, yenə deyirəm ki, özünə dostdan düşmən düzəltmək lazım deyil. Çünki orada elə dinləyici özü çox gözəl dedi ki, etibarlı tərəfdaşlıq məsələsi.
Yeri gəlmişkən dinləyici bir düzəliş göndərib, Xalid İbrahimli həmin o replikanı verən yazır ki, bu mən fərdi olaraq düşüncəm deyil, sadəcə İranın yəhudilərə baxışına nəzərən.
Aydındır, mən üzr istəyirəm dinləyicidən, yəni mən də onun baxışı kimi demədim, sadəcə bu ifadə çox səslənir və məsələ burasındadır ki, əslində siyanizm ifadələri təhrif olunmuş şəkildə istifadə olunur. Siyanizm dedikdə bu yahudilərin İsrail dövlətinə dönərək öz dövlətini bərpa etməyə çağıran bir hərəkatdır, ideologiyadır. Yəni burada pis bir şey yoxdur. Əgər Azərbaycan dövründə Sovet dövründə Azərbaycanın müstəqilliyini əldə etməyə çağırışlar olurdusa, onda bu da neqativ səslənməlidir.
Onda pan-türkist deyirdilər.
Bəli, ona da pan-türkist deyirdilər. Yəni əslində bu yanlış yanaşmadır. İrana gəlincə mən bir daha deyirəm ki, İran heç bir vaxt Azərbaycanın dostu olmayıb və olmayacaq da. İran yeganə halda Azərbaycanın dostu ola bilər ki, İranda xalq tərəfindən seçilmiş demokratik normal bir hakimiyyət mövcud olsun və bu halda təbii ki, İran məcbur olacaq o içəridəki böyük azərbaycanlı icmasının rəyinlə hesablaşsın, mövqeyinlə hesablaşsın. Bugün isə İranda dediyim kimi yarım totalitar rejim mövcuddur və onun o totalitar hissəsi də sonuncu seçkilərdə qalib gəldi. Yəni İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu və onların irəli verdiyi Əhməd Necad. Və İranda getdikcə totalitarizm artır.
Dinləyici var xəttdə, Qurban dinləyici xəttdədir. Hər vaxtınız xeyir, Qurban bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun. Sizi
salamlayıram.
Eşidirik
birinci,
sizi.
Birinci, qardaşım dedi ki, bizim dostumuz yoxdur. O çox düzgün dedi ki, bu dəqiqə bizim dostumuz yoxdur. Bir. İkinci, biz İsrail ilə münasibətləri qursa, onlardan ən azı elmi, idarə etməni, bank işini və s. elmi işləri öyrənərik. Qonşumuz İrandan isə çox güman ki, hələlik anaşa narkotika gəlir. Tabi onların əgər nüvə silahı olsa...
Amma niyə İran da hesab edir ki, onlar Azərbaycana din ixalı, ixrac edirlər? Yəni onların fikrincə Azərbaycana mənəvi dəyərləri ixrac edirlər.
Mənəvi dəyərlər... Televizor, radio, nə bilim, dünya görüşü ilə öz-özünə formalaşır. Nə İran buna təsir edir, nə Avropa, nə heç bir. Bu bir. İkinci, əgər bir nədir? İranın nüvə silahı olsa, Xəzəri indiyə qədər 20%-ni istəyirdi, onu yarısını istəyirdi. Oradan Lənkəranı qarşıdıracaq. Oradan Naxtıvanı, həstəndə indi Naxtıvanda elə bir hakimiyyət var ki, oranı nüfuz eləyə bilmir. Amma bir balaca yumuşaq hakimiyyət olsa, Bakıdakı kimi hərc məcli olsa, Naxtıvanın təsir altına alacaq. Yəni, biz nə qədər gec deyil, İranla əlaqələri mən məhdudlaşdırılmasının tərəfdarıyam. Öz sözümüzü İrana bölünləri, hələ o nüvə silahı yoxdur, ona deməsək, sabah gec olacaq. Mən belə cümlə edeyim.
Təşəkkür edirəm Qurban bəy fikirlərinizi söylədiyiniz üçün və daha bir Elnur Məlikov Ərəstu Nurucuda replika yazır ki, İranın SSR ilə müqayisəsi çox uğursuz idi. Fuad yazır, salam Xədicə xanım, redaksiyaya və qonaqlar. Mənim qonaqlara sualım belədir, 35 milyon Azərilərin İranda o vaxtdan məcburi yaşayırlar. İran Azərləri bu barədə illərlə həm İranda, həm də dünyada çox mübarizə aparırlar. Niyə bizim hökumət tərəfindən bu barədə heç bir iş aparılmır? Fuad yazır bunu. Daha bir dinləyici bizə irad irəli sürür, deyir ki, daxili siyasətdən söhbət düşəndə obyektivlik mücəssəməsi olursunuz. İndi iki yəhudi pərəst şərhçiyə meydanı vermişsiniz.
İcazə verin, mən bilirsiniz, buradan başlayayım.
Özür istəyirəm. Daimi bu ittihamları eşidirik. Deməli, gəh mən oluram Amerika pərəst, gəh oluram Avropa pərəst, gəh yəhudi pərəst. Mən sadəcə olaraq Azərbaycanın maraqlarını bu cür görürəm. Bu cür də onu ifadə edir.
Mən özür istəyirəm, 436-77-41 canlı yayıma qatılmaq üçün telefon nömrəmizdir. Kimin fikri varsa, istənilən fikir üçün açıqdır efirimiz. Və heç də, yəni əslində, yəni adamlara bir stamp vurmaq heç də yaxşı şey deyil və biz də bunun tərəfdarı deyilik. İstənilən halda, yəni
buna,
istənilən halda, buna, yəni ekspertlərin seçimində də əmin eləyirəm.
Buna öyrəşmişik biz, xüsusən mən.
Siz yəhudi pərəsiniz.
Mən xeyr, mən Azərbaycan sevərəm, özdə Türk pərəst, Türk sevərəm. Sadəcə olaraq bizim mənim çıxışımdan, yəni İranla bağlı ölkədə ən çox yazanlardan biri mənəm. Və fikir nədən ibarətdir? İslamı təhrif eləyirlər. Ölkədə milli haqları tapdalayırlar, insan hüquqlarını tapdalayırlar və əl-axır və s. bu kimi məsələləri biz deyirik, qonşu ölkə kimi istəyirik ki, İran daha yaxşı olsun, bunu deyəndə oluruq siyonist, oluruq İsrail pərəst, oluruq Amerikanın adamı və s. Amma elə ki, götürüb desək ki, Əhmədcan yaxşıdır, Xamneyi türkdür və Xamneyinin türk olmağı ilə mən fəxr eləyərəm, yalançı millətçiliklə, onda olaraq İranın dostu. Axı, İran İslam inqilabından sonra doğulmuş insanlar bu günləri bu rejimin, bu hakimiyyətin əleyhinə qarşı çıxış eləyirlər. Bu günləri Şahın oğlu bir dəfə yaxşı demişdi, deyirdi ki, İran, İraq, Şahın, Məhəmməd Rza Şahın dövründə dünyaya gələn insanlar İraq-İran müharibəsində şəhid oldu. Amma İslam Respublikasının yetişdirdiyi insanlar narkotik ilə məşğuldur, narkoman olublar. Ölkə əhalisinin 70%-ə yaxınını gənclər təşkil edir. Bu İslam rejimi. Bugün bizi siyonizmdə, siyonistlərə, İsrailin təbliğatçısı kimi damğa vuranlara deyirəm, ölkənin 70% gənclərinin 35%-ni bu İslam, İslam adı altında hakimiyyətdə olan insanlar narkomana çevribdir.
Vidadi dinləyici xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Vidadi bəy.
Salam əleyküm, qonaqlarınızı da salamlayıram. Xədicə xanım, mənim belə bir fikrim var ki, Amerika, İsrail və İran. Bunlar bir medalın iki tərəfidir. Yəni, Amerika ilə İsrail bir tərəfi, İran kimi ölkələr isə digər bir tərəfidir. Bunlar biri o birsiz yaşaya bilməz. Nə demək istəyirəm? Yəni, Amerika, İsrail bu günlərin silah satışı ilə öz iqtisadiyyatların, necə deyərlər, su üzərində saxlayırlar. Olmasa batarlar. Olmazsa olmazdır bugün onların silah satışı. Silahı da satmaq üçün İran kimi ölkələrdən xoxan rolunda oynadıb, İran kimi ölkələri istifadə edirlər, qorxudurlar başqa ölkələri İran vasitəsilə.
Necə istifadə edirlər özü
üçün? Necə istifadə edirlər? Hamıya İran qorxusu yaradıb, deyirlər ki, İranın silahı var, hücum eləyə bilər, Əhmədi Necad kimi insanlardan istifadə edirlər, onun deyimlərindən istifadə edirlər. Başlayırlar silah satmağa ki, İran qüvvətlənir, İran silahlanır, sabah birsin hücum eləyə bilər, bomba asa bilər.
Yəni belə siz hesab edirsiniz ki, Əhmədi Necad İranda Amerikanın əlinə oynayan qüvvədir.
Bəli, bəli. Eləcə amma... də... Eləcə də
Amerikalılar Əhməd Necadı prezident təyin ediblər İrana.
Bəli, bəli. Mən belə fikirləşirəm. Bu belə də görsənir. Amerikanın bir nömrəli dostu əslində Əhməd Necaddır. Necə ki, əvvəl İraqda Səddam Hüseyn idi. Eyni variantdır. Sadəcə olaraq biraz başqa formadadır. Eyni zamanda da İranın bu gün həyatda durması üçün İsrail lazımdır. Çünki İran öz əhalisini, öz dövlətini xarici düşmən prinsipi necə deyərlər, xarici düşməndən istifadə edib, qorxu altında idarə etməsi altında saxlayır Əhməd Necad. Xarici düşmən olmasa, İranın daxilindəki qüvvələri bugünkü kimi saxlamaq olmaz. Çoxdan partlayıb çevriliş olar. Xarici düşməndən də, İran xarici düşməndən xoxan kimi istifadə edir. İranın özü də Amerikanın əlində, İsrailin əlində bir xoxandır. Yəni ki, bu kör gördür. Burada başqa bir şey görsəm mi? Amerika necə getdi İraqı necə işğal elədi? Necə işğal elədi? Bir Səddam Hüseynin vasitəsilə. Həmən şey də bugün İranda baş verir.
Təşəkkür edirəm fikrinizi söylədiyiniz üçün Vidadi bəy. Bir daha xatırladıram 050-744-1017 SMS xəttimiz. Canlı yayıma qoşulmaq üçün 436-77-41-ə zəng edə bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və bu Vidadi bəyin fikrindən əlavə daha iki sual cavab almamış qalır. Bu biri dinləyicilərimiz xatırladılar bizə ki, suallarımız cavabsız qalıb. Zamiq Məmmədli yazır ki, İran Azərbaycanda açdığı məktəblərdə yetişdirdiyi gənclər və İranın təsiri altında olan özünü əsl müsəlman adlandıranlar ölkədə ixtişaş yarada bilərlər. Yenə də Nardaran və Bənənyarla bağlı sualı xatırladır ki, ona cavab verəsiniz. Və Fuad Əliyev İran ki Azərbaycanlıların durumu ilə bağlı niyə Azərbaycan hökuməti bir şey etmir sualını bir daha xatırladır bizə.
Ya xatırlayırsa 2008-ci ildə 2007-ci ilin oktyabrında Danimarkada bir karikatura məsələsi ortalığa çıxdı. Həmin onun dalğası 2008-ci ilin fevralında Bakıda Xarici İşlər Nazirinin binası qarşısında İran yönlü qüvvələrin etiraz mitingi ilə çıxışı ilə davam elədi. Bu İranın ölkəmizdə yaratdığı şəbəkələr var. Bu şəbəkələr nə qədər biz deməsək də, yəni bunlar gizliyi açıq şəkildə fəaliyyət göstərirlər və müxtəlif etiraz çıxışlarında, bu tip etiraz çıxışlarında onlar görünürlər. Elə yadınızdadırsa Nardaran məsələsində xeyli sayıdə insan, hətta Sabir Üstəmxanlının barəsində ölüm hökmünün çıxarılması, ölüm hökmü fətva verdi. Onu bu yaxınlarda buraxdılar bir neçə gün bundan qabaq. Bu, o Nardarana milli qəhrəman kimi, Nardaran cəmaatının qəhrəmanı kimi gəldi. Bən Ənyar eləcə, indi demirəm, Naxçıvandakı ictimai-siyasi durum özü bir fərqlidir, amma hər halda İran 1992-ci ildən, yəni Azərbaycan müstəqilliyini qazanan gündən, iki ölkə arasında sərhədlər götürülən gündən İran hakimiyyəti Naxçıvanda davamlı surətdə işləyir. O təkcə Bənənyarda deyil. Bənənyar onun bir nümunəsidir. Bakıda təkcə Nardaran deyil, Nardaran onun bir nümunəsidir. Bütövlükdə rayonlarda Tehran hakimiyyəti işləyir və Azərbaycanda istənilən zaman heç bir güclü təsir eləyə bilməsə də Azərbaycanda mərkəzi hakimiyyət boşalan kimi bu qüvvələr ölkədə pozuluq fəaliyyəti göstərə biləcəklər. Nə qədər ki Bakıda, rəsmi Bakı hələ ki bütün hər hansı formada öz möhkəmliyini, müqavimətini saxlaya bilir, o qüvvələr ondan çəkinib pozuluq fəaliyyəti göstərə bilmirlər. Güney Azərbaycan türklərinin 35 milyonluq Azərbaycan türkünün, yəni 35 milyondan çox, indi da neçə ildir 35 milyon deyirik, indi yəqin ki olarsa artıq 35 milyon.
Amma bu barədə dəqiq məlumat yoxdur
və statistika milli əlamət üzrə aparılmır.
Amma dövlükdə regional olaraq götürdükdə İran
özündə yəni, müxtəlif rəqəmlər deyirlər, biz 20-35 milyon arası.
Niyə deyirəm?
1 milyon olsun, dəxli
yoxdur. Kompakt yaşayan Azərbaycanlılar kompakt, Güneydə Azərbaycanlılar kompakt yaşayan ərazidən söhbət gedir. İlham Əliyev bir neçə il bundan qabaq Dünya Azərbaycanlının qurultayında, ikinci qurultayıydı səhv eləmsə, dedi ki, 50 milyonluq Azərbaycanlı var dünyada və onların haqqı qorunmalıdır. Həmən vaxt İranın ölkəmizdəki səfiri Əfşar Süleymani ölkə rəhbərliyinə qarşı etiraz notası göndərdi ki, siz onları niyə Azərbaycanlılardan sayırsınız? İstər Əlfəz İlçibəy dövründə, istər Heydər Əliyev dövründə, istərsə ki, indiki hakimiyyət dövründə Güney Azərbaycan türklərinin haqqı planlı şəkildə, sistemli şəkildə müdafiə olunmur və bugün də müdafiə olunmur. Bunun bir neçə nümunələri var. İndiyə qədər Azərbaycan universitetlərində, ali təhsil müəssisələrində Güney Azərbaycandan olan insanlar pulsuz təhsil ala bilmirlər. Halbuki İranda Azərbaycandan gedən insanları İran özü aparıb orada pulsuz təhsil verir. Hətta maddi tərəfdən də təmin edib Azərbaycana sonradan onlar diversant qrup kimi ata bilirlər. Amma öz millətimizin insanlarını biz oxuda bilmirik. Nə tər olur Gürcüstana? Gürcistana kitab göndərə bilirik, Dərbənddə də hələ bu işlər zəif gedir, Gürcistanda Borçalıdakı Azərbaycanlılar aborigendir, Dərbənddəki aborigendir, Güney Azərbaycandakı aborigen türklərdir, bunlar diaspor deyil ki, bunlarla bağlı ayrıca bir diaspor komitəsi yazır. Bu dövlətin siyasəti olmalıdır. Necə ki, Rusiya Pirbaltikada olan respublikalarda
amma yəni əslində dinləyicinin o sualının cavablarından biri də budur ki, Azərbaycan BMT-də İranda azlıqların hüquqlarının pozulması ilə bağlı qətnamələrin əleyhinə çıxış
edib. Əleyhinə səs verib, ən yaxşı halda durub oranı tərk edib və yaxud da bir tərəf səs veribdir. Bu baxımdan mən hesab eləyirəm ki, bəxları Ərastun bəyin dediyi kimi, Azərbaycan xarici siyasətində müəyyən anlaşılmazlıqlar olduğu kimi, Azərbaycanın İrana və özəlliklə Güney Azərbaycan türklərinə münasibətdə konkret planı yoxdur. Olsaydı, əks tərəfdən Azərbaycanda səhər televiziyasının Azərbaycana qarşı apardığı təxribat məsələləri, Azərbaycandakı etnik qrupla azlıqlarla bağlı apardığı təxribata qarşı Azərbaycan televiziyaları, məsələn, tutdakı müstəqil televiziyalar bu barədə bir 15 dəqiqəlik həftədə bir veriliş hazırlaya bilərdilər. Bunu da eləmirlər.
Aydındır. Xəttə daha bir dinləyici var. Onu da eşidək, sonra Ərəstun bəy sizdən də cavablarınızı alacaq. Buyurun, eşidirik sizi. Alo.
Alo.
Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Salam əleyküm, Elsəvərdir.
Buyurun, sözünüzü deyə bilərsiniz.
Qonaqlarınızı da salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Qonaqlarınızı da salamlayıram, alo.
Eşidirik sizi, siz danışın.
Sizin qonaqlar qeyd eləyir ki, İran Ermənistanı dəstəkləyir, işğalçı bir dövlətdir.
Ermənistanlı işğalçı dövlət adlandırırlar.
Siz bu Ermənistanı işğalçı dövlət adlandırırsınız, amma İsrail neçə illərdir ki, Fələstin dövlətinin torpaqlarını işğal eləyib, amma buna münasibəti açıq bildirərdiniz.
Təşəkkür edirəm, indi qonaqlarımızdan xahiş edək, buna da münasibətlərin bildirsinlər.
Bu çox tipik yanaşmadır. Bilirsiniz, məsələn, burada İran pərəs mövqeydən çıxış eləyənlər o dəqiqə həmin Fələstin məsələsini gətirirlər İran-İsrail münasibətləri kontekstində. Bilirsiniz, istənilən işğalı mən alqışlamıram. Başlayacağım Fələstin məsələsindən. Əgər həmvətənimiz o tarixi yaxşı bilirsə, İsrail dövləti BMT-nin qərarıyla elan olunanda 7 ərəb ölkəsi ona müharibə elan elədi və həmin müharibədə məğlub oldular. Və bu günəcəndə deyək ki, Suriyanın torpaqlarının bir hissəsi, Misiri o zaman qaytardılar, Xruşovun dövründə demək, Sinay yarımadasını Xruşov nüvə silahından hədələdi və qaytardılar. Fələstinin bir hissəsi, bugün də Dünya Birliyi çalışır ki, Fələstin dövləti öz ərazilərində bərpa olsun. Amma hələ bir şey alınmır. Bilirsiniz, Fələstin məndən çox uzaqdır. Mənim öz problemim var, öz ölkəmdə. Və bu çox tipik bir yanaşmadır. Diqqət yetirin. Bütün İranpərəs icmalarda il boyu dəfələrlə Amerika-İsrail bayrağı yandırılır. Gedin görün, onlar bir dəfə erməni bayrağı yandırıblarmı? Ömrü boyu yox. Və biz də hələ durub bu adamların qarşısında hansısa argumentlər gətirib öz mövqeyimizi müdafiə eləməliyik. Mən belə adamları heç Azərbaycan vətəndaşı saymıram. O kəslər ki, oturub mənim torpağımın işğal olunmuş hissəsini unudub, gedib Fələstinin dərdini çəkir. Nədir, nədir? Burada İranın sifarişini yerinə yetirir.
Amma yəni, niyə onların sahibi bu qədər çoxdur? Bəlkə doğrudan da yaxşı mesaj verir
bilirsiniz, olduğu üçün. Xeyr, qətiyyən. Xəzi xanım, mən keçmiş əks kəşfiyyat sabitiyəm. Hələ 92-93-cü illərdə İran Azərbaycandakı müxtəlif təxribat əməllərinə 16-17 milyon dollar pul xərcləmişdi. Mən güman edirəm ki, bugün o məbləğ 2, bəlkə 3 dəfə artıqdır. Başqa söhbət yoxdur. İnandırıram sizi. Yəni, mən təsəvvür eləmirəm ki, 30 milyon Azərbaycanlının lap 1 milyon olsun. Öz milli haqqını, hüququnu ciddi şəkildə pozan bir dövləti sevmək olar. Bu dövləti necə sevmək olar? Mən başa düşmürəm. Əgər yenə məcburam həmin İsraillə müqayisə aparım. Siz bilirsinizmi ki, Azərbaycandan getmiş yahudilərin onların 90% yahudidir. Şimdi Azərbaycanlılar da var. Mütləq əksəriyyəti Xayfada yaşayır.
Qarışıq ailələr.
Və Xayfada Azərbaycan məktəbi mövcuddur. Bəs necə olur ki, axı mənim öz millətimin yaşadığı torpağında mövqeyi tamamilə əlindən alınıb, milli mədəniyyəti əlindən alınıb, dili əlindən alınıb, təhsil imkanı əlindən alınıb və mən bunu alan dövlətə durub məhəbbətimi, rəğbətimi bildirməliyəm. Xeyr ola. Bax burada İcazə verin, mən bu tipli düşünən dinləyicilərə sual verim ki, nədir bu məhəbbətin səbəbi? Nədir bu? İran Ermənistanı açıq şəkildə dəstəkləyir. Hər formada. Bugün İran Ermənistan ticari dövriyyəsinin həcmi artıq 300-400 milyon dollar arasıdır bir ildə. Həmin Ermənistanın bugün demək, yeganə ümid yeri elə İrandır. Əsas ticarət dövriyyəsi bu dəqiqə İranla gedir. Və ən dəhşətlisi isə dediyim kimi bu adamlar yorulmadan il boyu üst-üstə yığıb İsrail-Amerika bayrağı yandırır, amma bir dəfə olsun erməni bayrağı yandırmayıblar. Bunlar onda geçsinlər bir dəfəlik, milliyyətlərin də dəyişsinlər, vətəndaşlıqların da dəyişsinlər, eləsinlər özlərini İran vətəndaşı və çıxış eləsinlər o mollaların mövqeyindən ermənilərə də məhəbbətlərini ifadə eləsinlər.
Yeri gəlmişkən, dünən Türkmən çay müqaviləsinin il dönümü idi, növbəti il dönümü idi və 1828-ci il fevralın 10-u bağlanıb həmin Türkmən çay müqaviləsi və həmin müqavilə əsasən Azərbaycan iki yerə bölünüb. Amma buna da müxtəlif baxışlar var ki, o vaxtda nə baş verib? İranda rəsmi təbliğatın bir hissəsidir və İranda günlərdə qayıtmış müxbirlərimiz xəbər verirlər ki, İranda çox ciddi şəkildə təbliğat aparılır ki, Azərbaycan vaxtı ilə İranın bir hissəsi olub və İrana Azərbaycan Respublikasına Şimali İran deyə müraciət edirlər və bu demək olar ki, rəsmi
dövlət səviyyəsində
propagandanın bir hissəsidir.
Baxın, bu tarixi bir dövr idi. Həmin zamanda indiki dövlət indiki İran adlanmırdı. O Qacar dövləti idi, Qacar səltənəti və maliki Qacar idi və Türk dövləti və ərazidə 2 milyon neçə yüz min kvadrat kilometrdir. O vaxt İran həmin indi o dövlətin ərazisinə bütün Qafqaz daxil idi, Türkiyənin bir müəyyən hissəsi daxil idi, Orta Asiya daxil idi, Əfqanistan daxil idi və o dövrlə indiki dövr arasında fərqli məqamlar var və dünya indi millət dövlət quruluşu istiqamətində gedir. Bu baxımdan elə yəni o tarixdir və o tarixi o cürə də xatırlamaq lazımdır ki, belə bir hadisə olubdur. İndiki müasir dövrdə məsələyə baxış fərqlənir. Bugün Güney Azərbaycanda Azərbaycan türkləri milli haqlarının təmin olunmasını istəyir və Azərbaycan Respublikası mövcuddur və perspektivdə bunların yaxınlaşması necə olacaq, onu tarix göstərəcək.
Beləliklə, İran və İsrail arasında qalan Azərbaycan barədə danışırdıq. Bir saat siyasi şərhçi Sədrəddin Sultan və Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rəstun Oruclu ilə birgə və biz dinləyicilərin də suallarını eşitdik. Növbəti saatda isə qatı açılmayan cinayətlər barədə söhbət edəcəyik. Bizimlə qalın əziz dinləyicilər, 5 dəqiqədən sonra söhbətimiz davam edir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az